Nagu juba seina peal on kõigile näha, siis me jätkame täna ilmutsuse raamatu teise kolmanda peatüki uurimist ja oleme jõudnud kolmanda koguduseni ilmutsuse raamatu seitsmest kogudusest. See kolmas kogudus on Pergamoni kogudus, nii nagu seal seina peal ka näha on, ja see Pergamoni kogudus on natukene erinev eelmisest kahest, ehk siis Efesose Smyrna kogudusest. Selles Pergamoni linnas isenesest ei olnud mitte midagi sellist, nagu oli esimeses kahes linnas. Ta ei olnud sadamalinn, ta ei asunud mere ääres ja kuigi ta oli tolleaegse Türgi territooriumil, nii nagu seal kaardil ka näha, oli ta merest ikkagi mõnikümmend kilomeetrit eemal. Ja kuna selles linnas ei olnud sadamat, siis ei olnud seal ka mitte mingisugust suurt sellist majandus- või kaubanduskeskust. Sinna lihtsalt ei tulnud kaupa muud moodi kui ainult kaamelite ja hobuste ja eeslite ja kelle iganes muu seljas. Ja see kõik kulus ära siis oma linna tarbeks. Kuid selle linna juures oli paar sellist väga olulist nüantsi. Kuna ta asus kuival maal, oli seda väga raske rünnata. See linn oli erakordselt hästi kindlustatud ja kuni aastani 133 enne Kristust oli ta siis lausa omanimelise, ehk siis Pergamoni kuningriigi pealinnaks. Ja Pergamoni kuningriik oli sel ajal üks kõige mõjukamaid kuningriike kogu väike Aasias. Pergamon oli omamoodi teaduse linn, sarnaselt tegelikult siis Smyrnale Efesoselegi, kuid Pergamoni raamatukogu oli nii suur, et ühel ajahetkel keeldus Egiptuse riik müümas Pergamoni riigile papüürust, selleks, et nad ei saaks oma raamatukogu enam laiendada. Egiptlased tahtsid, et Aleksandrias oleks maailma suurim raamatukogu, kuid Pergamon tahtis ise saada maailma suurim raamatukogu tiitlit. Ja siis, kui nad said ühel hetkel teada, et Egiptusest enam papüürust nende poole tulemas ei ole, siis istusid targan mehed kokku ja otsustasid, et midagi tuleb selle asja suhtes ette võtta. Ja nii nad leiutasid ka pergamendi ja asusid oma raamatuid kirjutama pergamendi peale. Ja ajaloolased ütlevad, et Pergamoni raamatukogus oli lõpuks 200 000 erinevat raamatut. 200 000 raamatut ühes raamatukogus. Kõik käsitsi kirjutatud pergamendi peale ja kõik riiulites nimad. Kuid selleks hetkeks, kui me seda kirja siin ilmutuse raamatus loeme või selleks hetkeks, kui seda kirja siin kirjutati, oli kõik see suuremalt osalt ajalugu. Selle kirja kirjutamise ajal oli Rooma riik allutanud endale kogu Pergamoni kuningriigi. Ja Rooma keiser Marcus Antonius oli Pergamoni raamatukogu, kus 200 000 raamatut oli täiesti tühjaks teinud. Nii et seal polnud enam mitte midagi. Nimelt mõnikümend aastat enne Kristust oli ta armunud Egiptuse kuningannasse Kleopatrasse ja oma armastatud Kleopatrale siis sinna Aleksandresse kõik need Pergamonist pärit raamatud ära saatnud. Kuid sellest hoolimata oli tegu siis ühe väga tähtsa linnaga, sest roomlased olid sellest teinud väike Aasia administratiivkeskuse. Omamoodi pealinna siis. Ja otse loomulikult seal, kus on roomlastel pealinn, seal on vaja ka tõsist Rooma keskset kultust. Ja see linn oli siis imperaatorliku või keiserliku kultuse keskpaigaks. Pergamon oli täis erinevaid ebajumalatele mõeldud templeid. Otse linna sisenedes oli näha Ateena ja Zeusi templeid, kuid seal asusid ka Demeetrise tempel, Hera pühamu, Asklepsiose tempel, Serapise tempel ja väga palju muid asju. Ja kui te vaatate seda linnapilti seal, mis nüüd maketin on üles ehitatud, siis te näete, et tegelikult on seal templeid ikka päris palju näha. Ja asi läks isegi nii hulluks, et üks tempel ehitati isegi sinna, kus nagu muudes linnades templeid ei olnud. Otse amfiteatri kõrval asus siis Veinijumal Dionüüsusele pühendatud tempel. Üks asi, mida me sellest imperaatorlikust või keiserlikust kultusest teadma peame, on selle tõsine omapära. Seal oli palju jumalaid ja üheks jumalaks oli alati siis hetkel valitsev keiser. Tema oli siis jumal sõna otseses mõttes järeltulija. Ja roomlased mõtlesid, et meil ei ole erilist pointi hakata kõiki allutatud maid ja rahvaid nüüd selle Rooma kultuse peale ümber mängima. Nad avastasid õige pea, et see oleks ka ilm võimatu olnud. Kui nad nõudsid seda, et iga Rooma riigi kodanik või Rooma riigi alam, ükskõik kus maailma otsasta siis oleks, kummardaks vähemalt ühel korral aastas keisrit. Ja sellest tingituna tekis neil otse loomulikult tõsine probleem. Kuidas tagada seda, et kõik, absoluutselt iga inimene maailmas või Rooma riigis, kummardaks tõepoolest keisrit ja teda oma jumalaks peaks? Nad mõtlesid selleks välja oma skeemi. Nimelt, iga inimene pidi üks kord aastas võtma suitsutusohu või viirukipanni ja minema sellega siis oma linna vastutavate ametnike juurde. Ja nende juures olekul süütama selle suitsutusohu ja ütlema, keiser on jumal. Ja kui ta seda teinud oli, siis anti talle üks selline väike kaardikene, kuhu peal oli kirjutatud aastaarv ja veel mõningad andmed ning see kaart oli siis kehtiv üks aasta. Selle aasta jooksul, selle aasta kohustus keisi jumalaks pidamiseks oli tal siis täidetud. Kuid kui sul seda kaart ette näidata ei olnud, siis tähendas see seda, et sa oled tõsises hädas. Seda kaarti võidi sul küsida igal suvalisel ajahetkel ja sa pidid selle esitama. Ja kui sul seda ei olnud, siis see tähendas seda, et sa oled automaatselt Rooma riigi reetur. Sa oled keegi, kes on Rooma riigi vaenlane. Ja kui sa selline oled, siis otse loomulikult tähendab see surma. Seega, sarnaselt Smürna ja Ehvesuse kogudusega oli Pergamon väga keeruline ja väga raske paik kristliku kuulutuse jaoks. Ajaloost me ei tea täpselt seda, kuidas moodi Pergamonis kristlik kogudus ajati, kuid on täiesti kindel, et seal see kogudus asus. Ütleb ju seda siis kas või ilmutusraamatu teine peatükk ja siin 12. sai Pergamoni koguduse inglile kirjuta. Selleks, et kirjutada kellelegi, selleks peab seal olema kogudus. Kuid mida me teame, on see, et Paulus oli mees, kes jutlustas Efesoses. Ehk siis esimeses nendest seitsmest kogudusest ja see Efesos asub tegelikult selles samas piirkonnas, kus kõik need seitse kogudust üleüldse. Ta on küll Pergamonis 100 kilometrit eemal ja kuid on täiesti tõenäoline, et just nimelt läbi Efesoses jutlustatud ja asutatud koguduse jõudis sõnum üles tõusnud Kristusest ka siis mõne pergamonlase kõrvu, kes otsustas selle käigus oma elu jumalale pühendada ja oma kodukandis sellest oma sõpradele edasi rääkida. Ja mulle tundub midagi, et siin on midagi sellist, mida me peame just kogudusena silmas pidama. Eriti keerulistesse piirkondadesse ja eriti rasketesse inimsüdametesse jõuab kuulutus jumalast ainult läbi kellegi teise. Ainult läbi tema sõbra ja tema sõbra sõnade ja tegude. See ei jõua läbi koguduse sinna. Kogudus on midagi ühtset ja terviklikku. Kogudus võib välja mõelda küll erinevaid programme ja projekte, kuid see, et me jõuaksime kellegi südamesse, see vajab meie endi individuaalset pingutust. Minu ja sinu elu ja minu ja sinu elu mõju on see, mis aitab kellegi jõuda jumalale lähemale. Kuid kui me vaatame nüüd Pergamoni kogudusele kirjutatud kuulutust, siis algab see taaskord Jeesuse iseloomustamisega. Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb see, kelle käes on vahe kaheterane mõõk. See on ilmutusraamatu teise peatüki 12. salm siis. See ei ole esimene kord piiblis, kus räägitakse vahedast kaheterasest mõõgast. Võibolla kõige tuntum ja kõige suursugusem neist tekstidest on Heebrea kirja 4. peatüki 12. salm, kus räägitakse Jumala sõnast, mis on veel teravam kui kaheterane mõõk ja tungib inimhinge kõige salajastamate soppideni. Kuid miks alustab Jumal kirjeldust või kuulutust Pergamonile kirjeldusega Jeesusest kui kellestki, kelle käes on kaheterane mõõk? Ilmselt on selle mõistmise võtmeks just nimelt Pergamon kui linn isenesest. Mäletate, Pergamon oli pealinn. Küll mitte kogu riigi pealinn enam, vaid Väike-Aasia provintsi pealinn. See oli keiserliku kultuse ja ebajumala teenistuse kants. Ja selle linna ametnikel oli nii nimetatud mõõga õigus. Õigus, mida tänases maailmas tuntakse rohkem kui läbi James Bondi filmide ja nende agentide, kelle ees on 2-0, kelle koodnumbri ees on 2-0. See 2-0 annab neile õiguse tappa. Ja see mõõga õigus tähendas just seda sama. Neil linna ametnikel, kellel oli mõõga õigus, kelle riietuse juurde kuulus kaheterane mõõk, neil oli õigus tappa. Seda õigust ei olnud mitte igal ühel. See oli eriline spetsiaalne õigus, mis tuli ainult Rooma valitsejatelt. Ja see õigus käis koos mõõgaga. Kuid see kaheterane mõõk, millest Jumal siin Jeesusega seotult räägib, on just nimelt see, millest räägib Heebrea kiri. Tema sõna. Ja Jumala sõna on alati võimsam kui kellegi teise, ükskõik millised vahendid ja sõnad. Kui me vaatame nüüd seda, et meil on kaks poolt, ühel poolt Jumala sõna ja teisel poolt keisi sõna, siis need on mõningas mõttes erinevad. Keiser võib anda küll käsu, kuid Jumala sõna on rohkem kui käsk. Keiser võib öelda seda, kuidas me peaksime tegutsema või käituma või ja tal on olemas piisav hulk sunnimaterjali sõjaväe näol siis selleks, et täidetaks täpselt see, mida keiser on öelnud. Kuid Jumal võib luua oma sõnad läbi midagi sellist, mida varem isegi ei ole olnud. 33. Laulus ütleb Taavet, Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed. Sest tema ütles ja nõnda see sai, tema käskis ja see tuli esile. Inimesena saan ma vaadata aknast välja, vaadata seda puud seal ja öelda, et see seal on puu. Ja kui mul on mõningast võimu, siis ma võin vaadata seda puud ja öelda, et see seal saab olema hunnik küttepuid. Kuid see on midagi sellist, mis on ainult murd osa sellest, mis on Jumala sõna. Jumala sõnal on loov vägi ja see, mida tema ütleb, see sünnib. Kui tema ütleb küttepuudele või millelegi iganes, et teist peab saama puu, siis nii see ka läheb. Teine erinevus Jumala sõna ja keisi sõna, Jumala kaheterase mõõga ja keisi kaheterase mõõga vahel on selle kasutamise otstarve. Keisi käsk võib tuua surma või äärmisel juhul ka surma edasi lükkamist, kuid Jumala sõna on see, mis annab meile elu. Ja kolmas erinevus on selle sõna mõjukestus. Kui keiser annab käsu, siis selle kohta küll öeldakse mõnikord, et see on ümberlükkamatu käsk, kuid see ümberlükkamatu püsib täpselt nii kaua, kui keiser ise elus on. Seni, kui nüüd tuleb järgmine keiser, kes enam ei mäleta seda, mida või ei taha mäletada seda, mida eelmine käskis ja teeb täpselt vastupidi temale. Kuid Jumala sõna on see, mis püsib taaskord igavesti. Taaskord 119. Laulus kirjutatakse, igavesti issand jääb püsima sinu sõna. See, et Jumala sõna igavesti kestab, seda tõestab tegelikult väga hästi juba ka see sama tekst, mida me täna siin loeme. See on jõudnud meieni läbi pea 2000. Läbi erinevate olukordade ja säilinud, hoolimata sellest, et keisi sõnadest ei tea me tollest ajast suurt mitte midagi. Seega, Jeesus julgustab Pergamoni kristlasi sellega, et kuigi nende elu seal linnas on sõna otseses mõttes mõõgateral, on Jumalal täpselt samasugune mõõgatera vastupanna. Jumala mõõgatera on midagi enamat kui keiserlik mõõgaõigus. Ja Jeesus jätkab, ma tean, kus sa elad. See ei ole mitte ähvardus või hirmutus, nii nagu mõnikord võib juhtuda, kui sa oled kellegagi tülis ja või lähed kellegagi natukene nägelema ja ta ütleb, aga ma tean, kus sa elad. Ja sa tead, mis siis saab. Vaid see on hoopis midagi muud. Jeesus ütleb, et ta teab ja tunneb Pergamoni kristlaste olukorda. Ta teab seda, et nende linnas valitseb keiserlik kultus ja mõõgaõigus. teadis kõike seda, mida Pergamoni kristlastel tuleb tegelikult läbi elada. Ja ta teab seda kõike ka meie kohta. Ta teab alati seda, millises olukorras meie oleme ja elame. Ta teab meie eluraskuse ja meie olukordi ja kõike seda, mis põhjustab vahest selle, et me tunneme, et lihtsam on lasta lahti tema käest ja teha neid asju, mida me täpselt siis teeme. Ma tean, kus sa elad. Seal, kus on saatana troon ja sa pead kinni minu nimestega olla salanud minu uskuga neil päevil, mille Antipas mu tunnistaja minu ustav tapeti teie juures, seal, kus elab saatan. Pergamonis selleks kristlaste jaoks ülikeerulises linnas oli neid, kes jäid ustavaks Jumalale. Isegi kui see tähendas seda, et nende suhtes akendati seda mõõgaõigust ja nad tehtsid oma elu. Need inimesed, kes oma elu andsid, teadsid, et see, mida Jumalal on pakkuda läbi terve igaviku, on kordades ja mõõtmatult parem kui see, mida sellel maailmal on pakkuda siin mõnekümne üksiku aasta jooksul. 14. salm siin ilmutusaamatu teises peatükis on väikes sorti tagasivaade nii selle kui eelmise nädala piiblitundidele. Lugudele sellest, kuidas Biilem andis kuningas Baalakile juhtnöörid, mis moodi toime tulla Iisraeliga, selle rahvaga, keda Baalak tegelikult täiesti ilma igasuguse põhjuseta kartis. Ja siin on Jumala mure koguduse liikmete pärast. Jumal ei pane meile mitte kunagi süüks seda, et meist väljaspool, inimeste seas, kellele meil mitte mingisugust mõju ei ole, tehakse midagi sellist, mis on vastuolus Jumala soovi ja tahtmisega. Kuid nii nagu ta ei kirjuta Pergamoni kogudusele oma murest saatana trooni pärast seal linnas, vaid ta kirjutab oma murest selle pärast, et koguduses on neid, kes on langenud ebamoraalsusesse ja võtnud omaks ebajumala teenistuse tavad ja kombed. Saatan teab seda, mida inimesele pakkuda ja kuidas teda jumalast eemale viia. Biileami loost mäletame seda, et Biileamil ei olnud mitte kuidagi võimalik Iisraeli needa. Iga kord tulid üle tema huulta ainult õnnistussõnad, kuid tema peas tekis plaan. Plaan rikkuda ära tõeline jumala teenistus, kasutades selleks nii ebajumala teenistuse ohvreid kui ebajumala teenreid iseimast. Saatan ei soovi näha jumalaid teenivad inimesi, sest ta teab, et need ei ole tema omad. Ja sellepärast üritab ta teha kõik, mis võimalik selleks, et viia meid ebajumala teenimusse. 15. salmis siin ilmutusaamatu teises peatükis räägib Jeesus Nikolaiitide õpetusest. See on täpselt samasugune saatana plaan nagu kõik muu, ainult natuke nende teises väljenduses. Nikolaiitide õpetus on tegelikult õpetus täielikust vabadusest. Nikolaiidid ütlesid, et mitte ükski käske ka reegel, üks kõik kellel see tuleb, ei saa olla takistuseks meie suhtele Jumalaga. Ja nad ütlesid seda, et ka mitte need käsud ja reeglid, mida Jumal ise on annud, sellepärast, et meie mõistame paremini seda oma südames, mida Jumal meilt tahab. Ja nii nad tegidki seda, mis neil pähe tuli, või õigemini seda, mida saatan neile pähe pani. Kuid see ei ole mitte see peamine mure. Peamine põhjus, miks Jeesus kirjutab seda kirja Pergamoni kogudusele. Ta tahab, et iga kogudus saaks julgustatud. Ja nii ta lõpetab. Kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Ta lubab meile kolme asja. Valget kivikest, peidetud mannat ja uut nime. Ta lubab meil täita kõik meile seda, et ta täidab kõik meie vajadused. Nii meie füüsilised toidunaal, nii meie vaimulikud vajadused, kui ka meie emotsionaalsed vajadused. Jumal täitis Iisraeli rahva toiduvajadusi kõrbes 40 aasta jooksul. Tal oli miljon inimest igal päeval kolm korda või kaks korda päevas toita. 40 aastat. Raha selleks oleks kulunud rohkem, kui tolle aegses maailmas seda üldse vist kokku oleks olnud. Kui kuid Jumala jaoks pole miski võimatu. Igal hommikul, nagu kellavärk, oli maa valge. Toidust, mille sarnast, mille maitsega ei olnud mitte midagi, mitte keegi kunagi varem tunnud ega näinud. Jumal täitis nende igapäevased füüsilised vajadused ja seda sama on ta lubanud tegelikult ka Pergamoni kogudusele ja ka meile tänaseks päevaks. Me ei pea muretsema selle pärast, mida süüa või juua või mida selga panna, sest tema varustab meid, kui me ainult lubame tal seda teha. Teine asi, mida Jumal siin lubab, on valge kivike. Selleks, et mõista selle valge kivi tähendust, peame me taaskord minema ajalukku. Vaatamata olla, eks see Rooma kohtusüsteemi. Kui Rooma kohtus kerkis üles kellegi süüasi, mille puhul oli ainult kaks varianti, kas surm või armuandmine, siis ei loetud kohtutsust tavaliselt ette. Kohtunik võttis kaks kivi, üks neist oli valge ja teine neist oli must ja pani ühe neist kohtualuse ette, süüaluse ette lauale. Ja kui isik oli süüdi ja teda karistati surmanuhtlusega, siis asetati tema ette must kivi. Ja kõik teadsid seda, mis nüüd järgneb. Kuid kui talle otsustati andeks anda, siis pandi tema ette valge kivi. Ja just seda sama sümboolikat kasutab siin ka Jeesus. Ta tõotab anda võitjale valge kivikese. Ja ta tuletab meile meelde seda, et tema suri meie pattude eest. Selleks, et meie ei peaks enam surema. Ja sellele valgele kivile on kirjutatud sinu uus nimi. Nimi, mida mitte keegi ei tea peale sinu ja selle, kes sulle selle annab. Sinu ja sinu Jumala. Iga inimese südames on tegelikult killuke vajadust. Ükskõik kui hästi või halvasti me seda varjata üritame olla soovitud ja ihaldatud. Ja Jumal tegelikult seda meile pakub. Ta ei ole valge habemega vanamees kuskil pilve peal istudes, kes pilve peal istudes ootab, kuni sina tema jõudu lähed. Vaatame seda, kuidas on elu taevus, vaid ta on aktiivselt tegev selle nimel, et sind enda juurde võita. Tema on tulnud, sest ta tahab olla koos sinuga. Kas sinu soov on olla koos Jumalaga ja lubada juhtida temal enda elu? Läbi kõikide nende raskuste ja probleemide, mis saatan sinu ette võib tuua, läbi nende saatana kavalate rünnakute ja veel kavalamate plaanide. Kui see on nii, siis tea, et Jumala rahu võib valitseda sinu südames, sest Jumal on teinud kõik sinu päästmiseks. Kellel kõrv on kuulda, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Amen. Selleks, et mõista põhjust, miks ainust põhjust, kuidas meil võib olla siin maa peal rahu ja heaolu tunne, selleks me peame tulema Jumale juurde. Mitte kusagilt mujalt ei saa tulla seda rahu ja rõõmu, mida Jumal saab pakkuda. Ja sellepärast see järgmine laul on väga, väga ilus ja väga sümboolne. Meil ei saa olla kuskil mujal hea ega rahulik, kui ainult Jeesus juures. Ainult siis, kui tema rahu on meie südames. Me tõuseme selle laulu laulmiseks.